რადიო თავისუფლება FM 104.5-ზე.
დილამ შვიდობის, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ წყლის რესურსებზე, წყლის რესურსების, თუ შეიძლება დავარქვათ, კი არა და მართვაზე, წყლის რესურსების ეკონომიკაზე გნებავთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ფავლენიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. მოგესალმებით, ბატონო ლევან.
გამარჯობა, ხალხო, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმ ამხელა შრომისთვის. მსმენელს ვეტყვი, შრომა კი ამ შემთხვევაში, რასაც გულისხმობ, უკავშირდება სწორედ საკითხის კვლევას, რადგან არის ხოლმე რაღაცები, რაც ესე საზოგადოება ვთვლით, რასაც ესე ასე არის და ბოძებულია და საქართველოს მდიდარია წყლის რესურსებით, ყველამ ვიცით. თუმცა ისიც ვიცით, ეს შესაძლებელია უშუალოდ კვლევას არ უკავშირდებოდეს, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ესეთი პარადოქსული ვითარება ბევრგან არის საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ამ წყლით მდიდარ ქვეყანაში ბევრი, ძალიან ბევრი დასახლებაა, სადაც მოსახლეობას აქვს წყლით მომარაგების პრობლემა. არა მხოლოდ ესე ვთქვათ, ესეთი სოფლები, სადაც ნაკლებად განვითარებულია კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა, არამედ მაგალითად აი ერთი ესეთი სულ რაც არის რაღაც მართლაც პარადოქსი, ქუთაისის წყლით მომარაგების საკითხი და არაერთი პროექტი ყოფილა და დაფინანსება სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, რაღაც ტრადიციული პრობლემა და ასე შემდეგ. ასევე წყლის დაბინძურების საკითხი, რომელიც არის ძალიან ნიშნულოვანი და სერიოზული ამბავი და პრობლემა, ნიშნულოვანი გამოწვევა რაც არის ეს, როგორც ვთქვა, გარემოს დაცვითი და ჯანდაცვის საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან მოსახლეობის ნაწილისთვის ის, რომ ისინი დიდი ალბათობით არიან ცხოვრობენ დაბინძურებულ გარემოში და ამის შესახებ არ აქვთ სრულფასოვანი ინფორმაცია, ან საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია, რა სერიოზულობის შეიძლება იყოს ეს დაბინძურება. ანუ წყალი, როგორც არის სიცოცხლის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, ასევე შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული საფრთხეც მოქალაქეებს. კეებისთვის. მოკლედ ძალიან კომპლექსური საკითხია და ბევრად ცდება, რა თქმა უნდა, იმ რაღაცა, ესე ვთქვათ, რომანტიულ თუ არ დავარქვა გრძნობებთან დაკავშირებული მას, რომ საქართველოს მდიდარია წყლით და ერთი პერიოდი იყო ბევრი მითი, რომ აი მარტო წყლით ვაჭრობა და წყლის ექსპორტი. ხო, როცა ამდენ ქვეყანას აქვს საჭიროება, მათ შორის ახლო რეგიონში. დავიწყოთ ამით, რატომ დაიწყეთ შესწავლა და კვლევა და როდესაც კვლევას შეუდექით, ალბათ პროცესში კიდევ ბევრი რამ გამოავლინეთ, რადგან თქვენ ეხებით აქ კანონმდებლობას, ასევე ეხებით ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს, რაც დიდ წილად უკავშირდება სწორედ გარემოს დაცვით საკითხებს და ამ რეგულაციას, რაც არის დაბინძურება წყლის. პირველი გადაწყვეტილება რატომ მიიღეთ ამ სფეროს შესწავლის, მეორე რას წააწყდით, რა სიცარიელებს, დარწმუნებული ვარ არა ერთი იყო.
დიახ, თქვენ ძალიან სწორი რამოდენიმე აქცენტი გააკეთეთ, ანუ ის შეხედულება ძალიან დიდი ხანი არის, რომ ეს რაც ნახან ბევრი წყალი გვაქვს, წყლის პრობლემა არ უნდა გქონდეს ამ დროს, რაც აგერ ახლა ქალაქში ვაკეთებთ ინაუგურაციას, რომელშიც აგრეთვე ძალიან დიდი წყლის პრობლემაა.
აჰა.
და ბევრი სასაცილო რაღაცაც კი ხდება ამ წყლის პრობლემის გამო, მაგალითად ადამიანს შეუძლია დაბურღოს წყალი და მიიღოს წყალი თავის ეზოში. მარა ცენტრალურ წყალმომარაგებას რატომღაც წყალი არ ყოფნის ხოლმე ხანდახან რა თელავში. ამ დროს ნუ ძალიან ისეთი ამბავია. რატო გადავწყვიტეთ ამის გაკეთება? ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით ერთი წლის წინ, გავაკეთეთ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება იმ ნაკისრვალდებულებებზე, რომელიც იყო წყლის ჩარჩო დირექტივის ფარგლებში.
აი ეს ახლა რაც თქვი, ძალიან რთული ახსაქმელია ჩემთვისაც და მსმენელისთვის.
ეხლა რა ხდება?
ხო,
ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა საქართველოს წყალზე, რომელშიც ეს პასუხისგებლობა სახელმწიფო იღებს წყლის რესურსების მართვას. მაგრამ რეალურად ამ პასუხისგებლობის ფარგლებში რეალურად ეს კანონმდებლობა არ მუშაობს წესიერად, ანუ სახელმწიფო ვერც თავის პასუხისგებლობას ახორციელებს სათანადოდ, ვერც ამ რესურსს ვერც იცავს და ვერც იმის საშუალებას აქვს, რომ რაღაც მდგრადად მართოს გარკვეულ წილად, ხო? ამიტომაც მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ ჩვენ ნაკისრი ვალდებულება გვაქვს, რომ უნდა მოახდინოთ დანერგვა წყლის ჩარჩო დირექტივას. ეხლა რას გულისხმობს ეს წყლის ჩარჩო დირექტივა? ეს გულისხმობს მთლიანად წყლის სექტორის ახლებურად მართვას. დღეს თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ცენტრალიზებული სისტემა წყლის რესურსების მართვის, ჩარჩო დირექტივა გვავალდებულებს, რომ ჩვენ გავაკეთოთ საუზო მართვა. რას გულისხმობს ეხლა ეს საუზო მართვა? საუზო მართვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავყოთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია მდინარის აუზებად, ეს საკმაოდ დიდი ერთეულებია, მაგათაც თაც მტკვარი და არაგვი შეიძლება ერთ აუზში ხვდებიან, იმიტომ რომ ერთ შენაკადები არიან და ამ ძირითადი მდინარეების აუზების მიხედვით ხდება მართვა ქვეყანაში წყლის რესურსების. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ კეთდება სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ისახება ღონისძიებები, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ამ წყლის ხარისხი, ეკოლოგიური მდგომარეობა და რა უნდა გაკეთდეს, რა საფეხურები არის გადასადგმელი იმისათვის, რომ გამოსწორდეს ამ წყლის რესურსების მართვა.
ეს ვერ იქნება ერთი უწყების ნათელია, ასე ვთქვათ, ამოცანა. ერთი რაიმე უნივერსალური, როგორ ვთქვა, დირექტორი ამ ამბავს ვერ ეყოლება, ხო? რას უკავშირდება ეს?
ხო,
სხვაგან ხوار გადავხდი ძალიან.
არა.
მართვაზე რა ხალვაპარაკობთ, ამიტომ
ეს ზოგადად როგორც პასუხისგებლობა იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ მართოს ეს საუზო მართვის ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნება თითოეულ მდინარის აუზში და მათ ექნებათ კონკრეტული მისია, რომ იქ რესურსები მართონ, მათ შორის შეისწავლონ, მონაცემები მოიძიონ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო.
ეხლა გარდა ამისა, საქართველოს ეგეთი პარადოქსული ამბავია. ჩვენ გვაქვს ჩვენ წყლის რესურსების მართვა გულისხმობს როგორც ზედაპირული წყლის რესურსების მართვას, როგორც არის დინარეები, წყალსაცავები და ტბები და ასე შემდეგ, აგრეთვე მიწისქვეშა წყლის რესურსების
მართვას,
მარა საინტერესო ის არის, რომ ეს ორი ტიპის რესურსი, მიწისქვეშა წყალი და ზედაპირული წყალი, სხვადასხვა რეგულირებას ექვემდებარება. ანუ ერთი არის წიაღის ეროვნული სააგენტოს დაქვემდებარებაში, რაც არის მიწისქვეშა წყალი, ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ და მეორე არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ქვეშ. ამ დროს როგორც ბუნებრივი რესურსი, როგორც ეკოლოგიური რესურსი და გარემოს დაცვის კუთხით ამ ყველაფერს მართავს ისევ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. და ეს რაც პასუხისგებლობები გაყოფილია და სავარაუდოდ ეგრე დარჩება კიდეც ამ რეფორმის შემდეგ, მაგრამ საფიქრელი იქნება როგორ უნდა მოხდეს ამის კოორდინაცია. ამაზე ძალიან შორს რო არ წავიდე.
შეგვიძლია ცოტა შორსაც წავიდეთ. ერთი რამ სმენელს განვმარტოთ, გრადი მართვა რას ნიშნავს? რას მოიცავს მდგრადი მართვა? რა უზრუნველყოფს მდგრადობას წყლის რესურსების მართვის? და აქვე თქვენი ნებართვით მსმენელს მინდა მიმართო, როგორც ყოველთვის ჩვენი ეთერების დროს, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. ჩვენ დღეს საქართველოს წყლის რესურსებზე ვლაპარაკობთ, როგორ უნდა იმართებოდეს ეს რესურსები, როგორ რაში გულისხმება გამოყენება, დაცვა და ასე შემდეგ, და ასევე რა საკვირველია ცოდნა და კვლევა იმისა, რა აქვს ქვეყანას წყლის რესურსების თვალსაზრისით. ამაზეც მინდა რომ მე ვბრძანოთ, როდესაც ამ პირველ ნაწილს დაასრულებთ.
რაც გულისხმობს ახლა მდგრადი მართვა. მდგრადი მართვა ორად შეიძლება გავყოთ. ერთი ნაწილი არის რესურსის მართვა, როგორც აი წყალი ავიღოთ და გქონდეს საკმარისი წყალი და იმდენი წყალი ავიღოთ, რომ რაღაც მდინარის ეკოლოგიურ მდგომარეობას საფრთხე არ შეუქმნათ, იქ არსებულ ბიომრავალფეროვნებას არ შეუქმნათ საფრთხე და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი არის, რომ დაბინძურება არ დავაბინძუროთ წყალი, ან თუ ვაბინძურებთ ისეთი იმ რაოდენობით დავაბინძუროთ, რაც მის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე განსაკუთრებულად დიდ რაოდენობაზე გავლენას არ მოახდენს და დინარესთან წყლის ობიექტ შეიძლება რომ ის თავისთავში მოიქციოს ეს დაბინძურება, ხო? ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება, რაც გულისხმობს მდგრად მართვას. ახლა ეს ჩვენთან თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ, რომ წარმოდგენა არის, რომ საქართველოში გვაქვს ძალიან ბევრი წყალი, ამიტომაც ბევრი საკითხია დაწყებული იქიდან, ფულს რატო უნდა ვიხდიდე წყალში, დამთავრებული იქიდან, რომ წყალი მაინც გვაქვს და ეს პრობლემა არ არის განსაკუთრებული. რეალურად, რაც ბევრ ადგილას შეიძლება ბევრი წყალი არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქ ხალხის მოთხოვნა არის აგრეთვე ბევრი, თუნდაც იმ შემთხვევაში კი თუ რა დიდი რაოდენობით წყლის რესურსი გვაქვს, ან მეორეს მხრივ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ რაც ცუდად ვეპოვით ამ წყალს და ამის საუკეთესო მაგალითი ჩვენ ქალაქში არსებული მდინარე არის, ხო, რომელიც ნუ კატასტროფულ მდგომარეობაშია.
რაც მას ბევრ რამეში გამოუსადეგარს ხდისას.
ბევრ რამეში გამოუსადეგარს ხდის, მათ შორის რეკრეაციული მიზნისთვის გამოუსადეგარს ხდის და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა აღვიქვათ, ჩვენი კვლევის თავი დასვა და თავი საკითხი რა არის, რომ ჩვენ უნდა დათლად აღვიქვათ, რომ ეს ბუნებრივი რესურსი რაღაც ღირს. ანუ ის უფასო არ არის. ჩვენ შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ მასაც ან განსაკუთრებულად დიდი ღირებულება აქვს, რომელიც არ ვიცი, შეუფასებელია, ან ფიქრობდეთ, რომ იცი, მაინც ბევრი გვაქვს და ეს ორი რადიკალური შეხედულება შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს რესურსი რეალურად რაღაცა ღირს და ეს ამას ჩვენ პირდაპირად ყოველთვის ვიხდით ამ ფულს. თუნდაც იმითი, რომ ჩვენ რეკრეაციულ მიზნისთვის ვერ ვიყენებთ მდინარეს, ან თუნდაც ის, რომ შეიძლება ძალიან ძვირი გვიჯდებოდეს რომელიღაცა რაღაცა ტიპის წყლის გაწმენდა და ასე შემდეგ და მეორე უკვე წყალი გვიჯდებოდეს ძვირი, ხო? ამიტომაც მოვლა წყლის და იმ საფასურის გადახდა, რაც არის საჭირო ამ წყლის რესურსების მოვლისთვის, აუცილებელია და გარდაუვალია პრინციპში. და სწორედ ამას ეხება ჩვენი უშუალოდ ეს კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ.
რაც შეეხება რესურსის ცოდნას. იმიტომ რომ წყალს აქვს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საკითხში ჩემზე ბევრად გათვითცნობიერებული მსმენელი შეიძლება იყოს ახლა რადიო მიმღებთან, სად იქნება ეს სახლში თუ ავტომანქანაში და ასე შემდეგ. თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ, ან თქვენი მოსაზრება, ან რაღაცა დაკვირვება გსურთ, გაგგვიზიაროთ 2988-327-ზე დაგვირეკეთ. ერთი ზუსტად შემიძლია ვივარაუდო, ზუსტად ვივარაუდო, ვერ არის კარგი სიტყვათა წყობა. შემიძლია ვივარაუდო, რომ აი ის რომ წყალი რაღაც ღირს აუცილებლად და ამაში ჩვენ ფას ასე თუ ისე ვიხდით და სხვაგვარად უნდა იყოს ეს კიდევ ორგანიზებული და ეს პროტესტი წყალში თანხის გადახდისა, რომ არ არის გამართლებული, შეიძლება ეს მაინც არ ესიამოვნებოდა ბევრ მსმენელს, ისედაც ამდენ რამეში ვიხდით ფულს და კიდევ წყალი მაინც არის მეტნაკლებად, მოდი ვთქვათ, უფასო, გარკვეულ თანხას კი ვიხდით და ზოგან თქვათ მრიცხველია, ზოგან ჯერ არ არის და ასე შემდეგ. მაგრამ წყალს აქვს სხვადასხვა დანიშნულება, ხო? წყლის რესურსი სხვადასხვა გვარია, ზოგს სასმელი, ზოგს სამრეწველო, რაღაცას ვთქვათ რეკრეაციული, როგორც აღნიშნეთ, ასევე ის არის ელექტროენერგიის რესურსი რიგ შემთხვევაში. როგორ არის შესწავლილი ამ თვალსაზრისით რესურსი წყლის საქართველოში? რა ნახეთ?
ხო, საქართველოში თავი მომხმარებელი წყლის მაინც არის, თუ ბევრ ქვეყანა შეიძლება ვნახოთ, რომ ეს არის დაუშვათ რაც დიდი ინდუსტრიები შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი წყლის მომხმარებელი არის მაინც მოსახლეობა. დამბინძურებელიც ერთ-ერთი მთავარი არის მოსახლეობა და წყალჩაშვება, რაც არის თუ კანალიზაცია და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი დამბინძურების წყარო, როგორც წესი. რაც შეეხება რა გამოიკვლია ჩვენ ამ კუთხით. ჩვენ ამ კუთხით გამოკვლეთ ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ რესურსზე ფას წარმოქმნა. როგორ უნდა დაწესდეს ღირებულება ამ რესურსის და რის მიხედვით, ანუ რა ტიპის ინდუსტრიები უნდა იხდიდნენ, რა ტიპის ინდუსტრიები არ უნდა იხდიდნენ,
ანუ რა ღირს წყალი,
ხო, ანუ რა ღირს, რა უნდა ღირდეს. როგორც ჩვენი კვლევა უშუალოდ არ პასუხობს, იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო ბევრად უფრო კომპლექსური საკითხია და ამასაც მინდა მერე შევეხო, მაგრამ ჩვენი კვლევა პასუხობს რა უნდა იყოს პრინციპი იმისი, თუ როგორ უნდა მართოთ ეს სისტემა. გამოსავალ პრინციპი არის, უნდა იყოს ის, რომ წყალი უნდა ღირდეს რაღაცა, ეს პირველი და მეორე, ვინ უნდა იხდიდეს ამას. და როგორ. ანუ თავშოთ უნდა იხდიდეს თუ არა გარკვეული ინდუსტრია, რომელიც სამრეწველო მიზნებისთვის იყენებს წყალს, იგივეს რასაც უნდა იხდიდეს მაგათად მოსახლეობა, ან სოფლის მეურნეობა, ხო? ჩვენ თვლით, რომ ეს გარკვეულ წილად და საერთაშორისო პრაქტიკაც ასეთია, რომ ეს უნდა იყოს დაყოფილი. ანუ სხვადასხვა ტიპის ინდუსტრიებს უნდა სხვადასხვა გვარად დაუწესო ან წყლის ღირებულება.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას გააგრძელოთ მსმენელი ყავს და არ ვალოდინებთ ხოლმე, როგორც წესი, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ წყლის რესურსებით რომელ ადგილზე ვართ სოფლიოში? მე გესმით მაგალითად, უსმენდი 20-25 წლის წინ.
დიახ. დიახ, გისმენთ.
ჩვენ სოფლიოში ვართ? მე მოგცემ კითხვის პასუხს სული.
ბრძანეთ.
მეხუთე ადგილზე. წყლის რესურსებით. მე არ მეკონა მეხუთე ადგილზე გავიდოდი ჩვენ, მაგრამ აი ზიდი ხალია მე ამაში ახალგაზრდა იყავ, უსმენდი მიმოხილვას. სოფლიოს ემიდაზა, ჩვენ სადიოში არ იყო მაგ.
დიახ.
პირველზე ნორვეგია ყოფილა, არც ისოზე, რომ ნორვეგია რო იყო წყლის რესურსებით. მაგრამ ხარჯვითაც ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ სოფლიოში, წყლის უღაირატო ხარჯვის გამო. მაგრამ წყალი ჩვენთან ასეთი ფასი არ უნდა გირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გავყიდეს, მიუყიდეს და იმიტომ არ ცარცვაებ და სულ ხუნთია ყველაფერს. მადლობთ.
გმადლობ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და წყალზე, საქართველოს წყლის რესურსებზე, ამ რესურსების მართვის პრინციპებზე ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში, როგორი უნდა იყოს ეს. საგანგებოდ იკულია ეს საკითხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა, რომლის მკვლევარი და ამ კვლევის თანაავტორი ლევან ფავლენიშვილია ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ მსვენელს გამოეხმაურეთ და გავაგრძელოთ ეს პრინციპები.
ხო, გაჩნია როგორ დავთვლით რა რაოდენობა რა რა
სულ მოსახლეზე იქნება,
სულ მოსახლეზე, დიახ, ერთ სულ მოსახლეზე თუ დავთვლით ვართ გვაქვს საკმარისად ბევრი წყალი, რაც არის და საერთო სტანდარტი, მართალი და ზუსტად რომელ ადგილზე ვართ ესე არ მახსოვს, იმიტომ რომ მონაცემებიც არ არის ხოლმე ამ ქვეყანაზე. რა შეეხება იმას რა რამდენად ადეკვატური არის ან არა ადეკვატური არის წყლის საფასური, წყლის ჩვენ რეალურად შეგვიძლია რომ გქონდეს წყალი სრულად უფასოდ, მაგრამ წყალი უბრალოდ არ გვექნება. ეგ ალტერნატივა ყოველთვის არის, ან მოგვიწევს რომ ჩვენ თვითონ მივხედოთ ჩვენ წყლის მომარაგებას, ხო? ანუ მაგალითად რო შევხედოთ, რაც რამოდენიმე სულ რაღაცა ალბათ 10 წლის წინ ან 15 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე, ნუ თბილისის გარდა, იმიტომ რომ მაშინ წევდა თბილისში ჯერ კიდე რეფორმა, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე წყალი არ ღირდა არაფერი. მაგრამ ნუ წყალი არც იყო. ანუ ამასავე წერტილი არის ის, რომ ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა რაღაცა ღირს, ანუ ჩვენამდე წყლის მოტანა, მერე ჩვენგან გასული წყლის მოვლა, ისე რომ დინარე არ დაბინძურდეს, ეს ყველაფერი რაღაც ღირს. ანუ დინარე რო დაბინძურა, აი ვიღაცა შეიძლება რომ აი და მე რა, ხო, რომ აი და დაბინძურდა მდინარე. ჩვენ ის რომ მე ისევ ჩვენ უნდა მოвихმაროთ სადღაც ხვაგან ეს წყალი და ჩვენ უნდა დაგვიჯდეს ისევ უფრო ძვირი მისი გაწმენდა.
ხო, ასე რომ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ წყალს ეხებათ სხვაგვარ დაბინძურებას კიდევ გარემოსი რომ ეს ბრუნდება.
და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მსმენელმა თქვა, ეს არის ყაირათიან მოხმარებაზე. ყაირათიან მოხმარება ჩემი შეხედულებით და ამას კვლევაცაშენს და საერთაშორისო პრაქტიკას არ არსებობს ფასის გარეშე. ანუ თუ ადამიანს არ აქვს სტიმული და ეს სტიმული საუკეთესო სტიმული არის მისი ფასი რესურსის, რომ მოიხმაროს წყალი ყაირათიანად, ამას უბრალოდ ეს ადამიანი არ გააკეთებს, ხო? მაგის ნათელი მაგალითი არის საქართველოს ნებისმიერ სამეურნეო დასახლებაში რო გავიდეთ, ან თუნდაც რეგიონალურ ქალაქებში დავინახავთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ცენტრალურ წყალმომარაგებით ეზოებს რწყავს. და წყავს აი ეს მიშვი დატბორვით წყავს რა, არა რაღაც დავშოთ, არ აქვს არანაირი სურვილი რომ დავშოთ იყიდა სპეციალური მორწყვის სისტემა, ხო? კი, საშუალებაც შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ მისთვის წყალი იმდენად არ არის ღირებული იმდენად იაფია, რომ ის მზადარი რომ ეს პირდაპირ მიუშვას და არც იმას მაგალითად დახარჯოს დრო, რაც ინდივიდუალურად კონკრეტული მცენარე მორწყას და მერე გაჩერდეს, ხო? ანუ სურვილი თვითონ მოსახლეობაში ხშირ შემთხვევაში არ არის რომ ყაირათიანად მოიხმარო.
ხო, ყაირათიანობა იწყება იქ, სადაც იწყება თვლა. ანუ
სადაც იწყება თვლა.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილან მშვიდობის. გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გისმენთ,
ბატონო.
დიახ,
რამე წლისი?
დიახ.
რამე წლისი ჩვენთან ჩუღურეთის რაიონში ხეგანა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან აი მე საცხოვრო. დააყენეს წლის მრიცხველი. ნეტად დააყენებინოთ. ესე იგი აი ერთი სული ადრე აი იყიდა 3 ლარი და 15 ლარი ხო ერთ სულზე გადასახადი ფიქსირებული. და იმის მე რაც ჩვენ დაგვიქენეს მრიცხველი ესე იგი მოგდის აი არამდე ჯერად არ ვიცი მე.
რამდენი მოგდით?
ლარამდე, ლარამდე, ერთი ლარი
განახორმე,
ორი.
ხო.
ვიახცე და ცოტა მოგდის, ძალიან სული ისე რომ მრიცხველი დაყენება მე გონია რა ვიცი მე, სიამდე კი არ მეყოს არავინ. უკეთესია ბევრად, აი მე მილა მიმართო მოსახლეობას.
დიდი მადლობა თქვენ. ხო, აღარ არის ხაზზე, ხო საინტერესოა რა შეიცვალა სხვა თვალსაზრისით. სერვისის თუ მოწოდების ინტენსიურობის თუ ასე შემდეგ.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის, რომელსაც ერთ მნიშვნელოვან კითხვამდე მივყავართ. რატო მიზდით უფრო
ნაკლები ვიდრე ხო ფიქსირებული?
ერთი მიზეზი ამისი არის, რომ შეიძლება უფრო ყაირათიანად იყენებენ. აა, რაც სავარაუდოდ ესეც არის. მეორე მიზეზი არის ის, რომ საქართველოს კანონდოლობით დაშვებულია წყლის ნაწილში, რომ წყლის ტარიფების წარმოქმნა მოხდეს ისე, რომ ბიზნესი ასუბსიდირებდეს მოსახლეობას. ანუ ბიზნეს მომხმარებელი რეალურად ასუბსიდირებს მოსახლეობის წყლის მოხმარებას. ანუ ბიზნესს აქვს თავისუფლად 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტი ტარიფი, ვიდრე მოსახლის ტარიფი. ეს ახლა ეს ორ პრობლემას ქმნის თავის მხრივ. ერთი არის ის, რომ ბიზნესზე რეალურად ზეწოლა არის ძალიან დიდი, რომ წყალი უჯდება და მოსახლეობისთვის ის ყაირათიანობის სტიმული ბევრად უფრო ნაკლებია. და მეორე საკითხი რაც არის ის, რომ ბევრი ბიზნესები განსაკუთრებით ისეთები, რომლებიც თავშოთ დიდი წყლის მომხმარებლები არიან, ისინი ცდილობენ, რომ ცენტრალურ წყალმომარაგებაზე და წყალი აღარ მიიღონ. ცდილობენ რომ აიღონ ლიცენზია მიწისქვეშა წყლის, დაბურღონ და მიწისქვეშა წყალი მოიხმარონ. იმიტომ რომ ის ბევრად უფრო იაფია. ერთი რომ ბევრად უფრო იაფია და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ხარისხის უკეთესი იყოს ვიდრე მათ შორის აი გაწმენდილი ცენტრალური წყალმომარაგების წყალი. ხა ეს თავის მხრივ ზეწოლას ახდენს მიწისქვეშა წყლის რესურსებზე და შეიძლება ის თავშოთ ერთი რომ სტიმულს ქმნის რომ არამდგრადად მოიხმარო ეს რესურსი და თანაც მიწისქვეშა წყლის რესურსი შეიძლება შეთხოვა შეიძლება ამოწურვადი იყოს და თუ ზედმეტად ბევრს ქაჩავ ის მას აღდგენის თვითაღდგენის პერიოდი დიდია შეიძლება იყოს და რეალურად საბოლოო ჯამში დარჩე წყლის გარეშე და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ანუ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ განსხვავებულად ვარეგულირებთ სხვადასხვა ტიპის წყლის რესურსებს. ანუ მიწისქვეშა წყალს ცალკე ვარეგულირებთ, ზედაპირულ წყალს დაუშვათ ცალკე ვარეგულირებთ და მათ შორის არის ხშირ შემთხვევაში შეუსაბამობა ამ ვარეგულირებულ ჩარჩოებს შორის. აი ტრენის რეკომენდაცია არის სწორედ ეს, რომ ეს რაც ერთიან ჩარჩოში უნდა მოექცეს. შეიძლება ეს ცალ-ცალკე სხვადასხვა ინსტიტუციების პასუხისგებლობად დარჩეს, მაგრამ ერთიანად შეთანხმებულად რაღაცნაირად უნდა მართონ. მათ შორის ფასწარმოქმნაც უნდა შექმნან ერთიანი და შეთანხმებული ფასწარმოქმნა, რომ რაც თავშოთ განსაკუთრებული ზეწოლა არ გამოიწოს ამან მიწისქვეშა წყალზე, რადგან ესეთ საერთაშორისო პრაქტიკა მსოფლიოში არსებობს და ჩვენ რასაც ვკითხულობდით, ფაქტობრივად ყველგან ლიტერატურაში წერია, რომ იცით აი ეს იქნება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ
რადგან ფასწარმოქმნაზე ვლაპარაკობთ, ასევე საინტერესოა რას ფიქრობთ თქვენ და რა არის თქვენი რეკომენდაცია, რა ხდება, ანუ რა ვითარება დღეს საქართველო, კი პატარა ქვეყანა ტერიტორიის ანუ ფართობის თვალსაზრისით, თუმცა განსხვავებულია წყლის მარაგებითაც, ინფრასტრუქტურით და ვთქვათ ერთ რეგიონში შეიძლება დავუშვათ მოსახლეობის, ნუ წარმოებაზე რო არ ვილაპარაკოთ, მოსახლეობის წყლით მომარაგება უფრო ძვირიჯდებოდეს ვიდრე რომელიმე სხვა რეგიონში. უნდა იყოს თუ არა განსხვავებული ეს ტარიფები?
დიახ. კი, საქართველოში ზოგადად
თუ უნდა გასაშვალოვდეს თუ აი რა არის პრაქტიკა?
ზოგადად უნდა იყოს, ზოგადად უნდა იყოს, რაც შეხება მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, ისედაც პრინციპში ესეა, სხვა სხვა რეგიონების მიხედვით ცალ-ცალკე არის ტარიფები. და ну ეს საქართველოს ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში ბევრად უფრო მეტია წყლის რესურსები, ბევრად უფრო ჭარბად არის ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. ხა მათ რაც გათვლები არის, მაგრამ რიცხვებს დიდად ვერ ენდობი, იმიტომ რომ მონაცემების რაოდენობა ძალიან ცოტა. რა შეიძლება თვითონ აი უშუალოდ რესურსის აღების, აი საწყისი რესურსის აღების ფასზე, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს მდინარეების აუზების მიხედვით სულ ცოტა ცალ-ცალკე. და ჩვენი რეკომენდაციაც სწორედ ეს არის ამ კვლევის ფარგლებში, რომ განსხვავებული ფასი იყოს წყლის რესურსზე ყველა სხვადასხვა აუზში. ანუ არ შეიძლება მაგალითად რომ რიონის აუზში იგივე ფასი ღირდეს წყლის აღება მდინარიდან, რაც დავუშვათ ალაზანზე. იმიტომ რომ ეს არის ორი სხვადასხვა რაოდენობის წყალი და მეორე მხრივ ორი სხვადასხვა ხარისხის წყალი. და რეალურად არასწორი სტიმულს შევკვდით, რომ დავშოთ ან გავასაშალოთ, ან ერთიანი ფასი წარმოგვდოთ და ასე შემდეგ, ხო? თან შეიძლება აი მაგალითად დავშოთ ტკურის წყალი შეიძლება ბევრად უფრო სხვა ხარისხის იყოს ვიდრე ალაზნის წყალი რა. და ვერ ეტყვი რომ იცი შენ ადამიანი რომელიც თბილისში ან სადღაც თბილის შემოგარენში იღებ ტკურიდან წყალს, იგივეს უნდა იხდიდე რასაც ადამიანი რომელიც იღებს დავშოთ ალაზნიდან წყალს, იმიტომ რომ ის იღებს ბევრად უფრო ცუდი ხარისხის სერვის და მას ყოველთვის სტიმული გაუჩნდება რომ გაიქცეს სადაც სხვაგან და იქ დავშოთ იქ დაიწყოს ბიზნესი, იმიტომ რომ თუ ბევრი წყალი ჭირდება.
და ეს ალბათ ეხა თქვენაზეც ლაპარაკობთ, საჭიროებს ინფორმაციის მუდმივად განახლებას, ხომ? მათ შორის წყლის ხარისხზე, რაღაც მდგომარეობაზე, რაოდენობაზე და ასე შემდეგ.
თქვენ ხალხად ასვით ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ამ ყველაფერში.
მეორეჯერ მაქებთ უკვე, ესე იგი, რა ხალხს სტიმულია.
ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენთან კატასტროფული მდგომარეობაა მონაცემების რაოდენობის კუთხით. მონაცემები იმდენად ცოტა და მწირია, რომ საფუძვლიანად დასვნის გაკეთება და მათ შორის საფუძვლიანად ფასის დაწესება წყალზე დღევანდელი მდგომარეობით ფაქტობრივად შეუძლებელია. ეხლა რას გვეხმარება, როგორ გვეხმარება ამაში წყლის ჩარჩო დირექტივა? ის გვავალებს, რომ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ეს მდინარის აუზები უნდა სრულად შევისწავლოთ ჩვენ. მონაცემები მოვიძიოთ და ეს საკმაოდ ფუნდამენტური კვლევა ამ სამოქმედო გეგმის შემუშავება და ეს იმეც იძლევა, რომ რაღაცა რაოდენობის მონაცემები მაინც იქნება, რომ გარკვეულ წილად მაინც შესაძლებელი იყოს, რომ რეალურად დათვლადი იყოს, ობიექტურად დათვლადი და სწორად დათვლადი იყოს ფასი წყლის, რაც არის იქ კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეხლა რა შეეხება წყლის რესურსების მონიტორინგს, მაგ კუთხითაც ცუდა დაასაქმე, იმიტომ რომ ძალიან ძირი დაფინანსება აქვს იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ახდენენ ამას, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, გარემოს სამინისტროს შემო სხვადასხვა აგრეთვე უწყებებს. და რეალურად ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ ეს მთლიანი სისტემა უნდა დაფინანსდეს. და ეს კატასტროფულ თანხებთან არ კავშირშია. ჩვენ თავის დროზე, როდესაც აი უშუალო წყლის ჩარჩო დირექტივას შევისწავლეთ, რაც გახდა ამ კვლევის დაწერის საფუძველი, მაშინ დავითვალეთ და ეს იყო, ნუ ჩვენ ხუმრობით მაგათ ზომავთ ხოლმე ხანდახან კონცერტების ღირებულებაში, რა აი რამდენი კონცერტი დაჭდებოდა.
ხო, რამდენი კონცერტი ღირს? ამის შესწავლა.
ა კარგი მომღერლის ერთ კონცერტში 1-10 წლით
უზრუნველყოფ შესწავლას მონიტორინგს
თელ საქართველოში. ავაწყობდით ალბათ ერთი, ნუ აი რობერტ პლანტის კონცერტზე რო დავითვალოთ, ალბათ ერთი ერთნახევარი რობერტ პლანტის კონცერტი არის რა.
წყლის რესურსების მონიტორინგი. მსმენელებს მიმართა, არა იბნეს მსმენელი, მუსიკაზე არ ვლაპარაკობთ სინამდვილეში დღეს. საქართველოს წყლის რესურსებზე ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ეს რესურსები მდგრადად, ანუ ეს გულისხმობს იმას, მდგრადობა, რომ რაც შეიძლება რაციონალურად იყოს ის გამოყენებული და რაც შეიძლება დიდხანს უზრუნველყოს მოსახლეობის საჭიროებები მოსახლეობაში გულისხმობ ყველას იქნება ეს მეწარმე თუ ადამიანი რომელიც საყოფაცხოვრებო მიზნით მოიხმარს წყალს. გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბების დრო ახლა და რამდენიმე წუთით ჩვენ გტოვებთ და ეთერს ვუთმობთ ნონა მჭედლიშვილს.
დილამ შვიდობის. არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები, მათ შორის რეჟისორი ბასა ფოცხეშვილი დღეს თელავში მიმდინარე სამზადის ადგილზე გაეცნობა. ერეკლე მეფის სასახლის ტერიტორიაზე რამდენიმე დღეა ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ დროისათვის ტრიბუნისა და სცენის მოწყობა თითქმის დასრულებულია, იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. თელავის ქუჩებში საქართველოს სახელმწიფო დროშებია გამოფენილი, ძირითადი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია, აღნიშნა ბასა ფოცხეშვილმა. დღეს დახვალ ერთჯერადად სატესტო რეჟიმში გაისვრიან ქვემეხებს. ამის შესახებ ჩვენ განცხადება გუშინ გავავრცელ და მოსახლეობა გავაფრთხილებთ ხმაურის გამო შესაძლო პანიკის თავიდან აცილების მიზნით. ეს კი თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა შოთა ნარეკლიშვილმა განაცხადა. თელავში, როგორც იცით, სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაცია 16 დეკემბერს გაიმართება, 15 საათზე დაიწყება პროცესი და 40 წუთს გასტანს. მოსახლეობა საშუალება ექნება ინაუგურაციას თვალი თელავის ვაჟა ფშაველას სახელობის თეატრის წინ დამონტაჟებულ მონიტორინგზე ადევნოს. საქართველო წინ მონიტორზე ადევნოს უკაცრავად. საქართველო წინ მიიწევს და ეფექტიანად იყენებს ყველა მექანიზმს ინტეგრაციის გზაზე, რაც მას ნატოს წევრობასთან აახლოვებს. თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე, რომელიც ნატო შტაბ-ბინაში მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივნის თანახმად, საქართველომ შთამბეჭდავ პროგრესს მიაღწია ყოვლის მომცველი რეფორმების გატარების პროცესში და წარმოადგენს თვალსაჩინო მაგალითს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს, როგორც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთო ატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მე ვარ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი. ამის შესახებ პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა მარნეულის ყოფილმა მერმა თემურ აბაზოვმა განაცხადა. ყოფილი მერის თქმით, მას ცილი დასწამეს და ის თავად აპირებს სასამართლოს მიმართოს. მე ვარ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი. ერთ-ერთმა მოწმემ, როგორც განაცხადა, ეს იყო იმისთვის გაკეთებული, რომ მას ასეთი ბინძური გინებითა და ოჯახის შეურაცხყოფით უნდოდა ნაციონალურ მოძრაობაში გადასვლა. რეალურად ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი. მე მსჯავრდებული არ ვყოფილვარ, მე ვიყავი ბრალდებული. მე საჩივარი უნდა შევიტანო ცილის წამებისთვის, ვინაიდან ჩემი ოჯახი იყო წარმოუდგენლად შეურაცხყოფილი, განუცხადა რუსთავი თემურ აბაზოვმა. თემურ აბაზოვს აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, 10,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გუშინ შეეცვალა. მარნეულის ყოფილი მერი თემურ აბაზოვი პროკურატურამ 13 ივნის დააკავა და სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 14 ივნის შეუფარდა. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლებით ედება, რაც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ დამამცირებელ ან არაადამიანურ მოპყრობას, პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გადაღება, გავრცელების ორგანიზებას გულის ხმობს. საფრანგეთის პოლიციამ სტრასბურგში საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმა შეეჭმიტანილი პირი მოკლა. მოკლულის ვინაობა ოფიციალურად დაადასტურა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. იგი 29 წლის შერიფ შეკატია. ხუთშაბათ საღამოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა ნოდორფის რაიონში, სადაც შერიფ შეკატი ცხოვრობდა, მორიგი ოპერაცია ჩაატარეს. გავრცელებული ცნობით, შერიფ შეკატი ერთ-ერთ საწყობში იმალებოდა. 11 ნოემბერს სტრასბურგის ცენტრში, კლებერის მოედანზე საშობაო ბაზრობასთან სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ავტომატით შეარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელიც სავარაუდოდ შერიფ შეკატი იყო, პოლიციის საპასუხო სროლის შედეგად დაიჭრა და შემთხვევის ადგილიდან ტაქსით მიიმალა. სტრასბურგის მერმა მომხდარს ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. სტრასბურგის საშობაო ბაზრობა კი, რომელიც ტერაქტის შემდეგ დაიხურა, დღეს გაიხსნება. ამის შესახებ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კრისტოფ კასტნერმა განაცხადა. არ დავნებდებით და ვაჩვენებთ, რომ სტრასბურგი საფრანგეთი, ვინც თავს გვესხმის, იმაზე ძლიერია, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საშობაო ბაზრობის მუშაობის განახლებას თვითონ კრისტოფ კასტანერი დაესწრება. შეცვლილი იქნება საშობაო ბაზრობის მუშაობის განრიგი და უსაფრთხოების ზომები. ევროკავშირის ლიდერებმა კი ბრიუსელში 13 დეკემბერს გამართულ სამიტზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაუგრძელონ რუსეთს კიდევ 6 თვით ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც კრემლს დაუწესს და უკრაინაში მისი ქმედებების გამო. სანქციების ძალაში დატოვება გამოიწვია იმან, რომ რუსეთმა არაჩვენა წინსვლა მინსკის შეთანხმების შესაბამისად, განაცხადა ევროკავშირის თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. Და ბოლოს, ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ზვიად პატარიძე მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებამ 23 წლამდე სპორტსმენთა შორის 2018 წლის საუკეთესო ათლეტად დაასახელა. ქართველმა მძიმე წონოსანმა ამ ასაკობრივ ჯგუფში წლეულს ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე იჭიდავა და ორივეგან ოქროს მედალი მოიპოვა. 23 წლამდელებში მსოფლიოს 2018 წლის საუკეთესო ქალ მოჭიდავედ იაპონელი რისაკო კავაი გამოცხადა. ზვიად პატარიძე მსოფლიოს ასაკობრივი პირველობების 6-გზის ჩემპიონია, ორჯერ კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ჭაბუკებს შორის კონკურენცია შეავიდა, სამჯერ კი ახალგაზრდებში, ერთხელაც 23 წლამდელებში.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს წყლის რესურსების მართვის საკითხზე, იმაზე თუ რა არის დღეს და რა უნდა იყოს იმისთვის, რომ საქართველოს წყლის რესურსები იმართებოდეს მდგრადად, შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის მოთხოვნა ამ რესურსზე, ამ ბუნებრივ რესურსზე. საკითხი შეისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა, კვლევრების ჯგუფმა, და ერთ-ერთი ავტორი ამ კვლევისა ლევან ფავლენიშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. თითქოს ერთი შეხედვით ეს რაღაც რესურსის მართვა დილიდან რაღაცა მოსაწყენი თემა უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის. ეს არის უპირველესი გარდაუვალი სასიცოცხლო, ესე ვთქვათ, რესურსი ნებისმიერისთვის და ბევრი პრობლემა, რომელსაც ყოველდღე ვაწყდებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მათ შორის დედაქალაქშიც სხვადასხვა სახის პრობლემა, მაგალითად პირადად რასაც ვაწყდები ხშირად, ეს არის დაბინძურება წყლის, რომელიც სასმელ წყლად ითვლება. ამას ყველგან სხვადასხვა სიმწვავით, ზოგან საერთოდ არ აქვს მოსახლეობას წყალი, შორიგზიდან უწევს, ესე ვთქვათ, ზიდვა ამისი ძალიან შეზღუდული რაოდენობით, ეს კიდევ სხვა პრობლემებს ქმნის ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი მრეწველობისთვის, ასევე ვერ შეცვლი რიგ შემთხვევაში ამ რესურსს და ამ კუთხით სჭირდება მას ასევე სპეციალური მართვა, რომ რეგულირდებოდეს მისი დაბინძურება, რაც შეიძლება მინიმიზებული იყოს ეს დაბინძურება და შესაბამის საფასურს იხდიდეს, ან შესაბამის ხარჯს წევდეს გაწმენდისთვის წარმოებაში გამოყენებული წყლის ესა თუ ის მეწარმე. და ამის შედეგებიც ვიცით, დაბინძურებული წყლის ნიადაგში გადასვლის შემდეგ, ნიადაგიდან უკვე სხვადასხვა სახის ხილბოსტნეულში და ასე საიდანაც ისევ უბრუნდება ეს ადამიანს. არც ერთი ნაგავი არათუ წყალში, თქვათ, სიბინძურე, რასაც ჩვენ მოვისვრით სხვადასხვა სივრცეში, უკვალოდ არ იკარგება, ისევ გვიბრუნდება ჩვენ სხვადასხვა სახით. ეს ზოგადად ეს გარემოს დაცვით იმაში გადავიჭერი. დღეს ჩვენ წყლის ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ერთმანეთთან არის გადაჭრილი ეს ორი საკითხი აბსოლუტურად. ბანო ლევა, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დასაწყისშივე ამ ნაწილის გადაცემის. დილო მშვიდობის, გისმენთ. დილო მშვიდობის, აღარ არის? ხო, იქნებ კიდევ სცადოთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენ პირველი ნაწილი დავასრულეთ მუსიკაზე საუბრით, უფრო სწორად იმაზე, რომ თქვენ, ესე ვთქვათ, ბრძანეთ, რომ როცა რაღაც ვთქვათ ამოცანის ხარჯის დაფარვაზე, დაფარვის გაზომვა გვინდა, გადავწყვეტეთ, რომ კონცერტებით გავზომოთ, მაგალითად ცნობილი მუსიკოსის ერთი კონცერტის საფასურით შესაძლებელია შესწავლა კი არა და მონიტორინგი წყლის რესურსების მდგომარეობის 10 წელი ვთქვით ხო
თქვენ და ანუ 10 წელი შეიძლება ცოტა გაჭარბებული იყოს მაგრამ
ხუთი იყოს
რაღაც კი დამოდენიმე წელი კი კი
მე როგორც გადასახადის გადამხდელი თავისუფლად შემიძლია დავთქვა
კი ნუ თვითონ მაგ რაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კონცერტების ბიუჯეტით 10 წელი შეიძლება დაახლოებით
ხო მაგრამ ესეც არის რომ არავინ გვისვამს კითხვას კონცერტი გვინდა თუ ის რომ სხვა წყლის მონიტორინგი უფრო ეფექტიანად განხორციელდეს. ეს სხვა თემაა.
თუმცა რამდენად უპასუხებდით, რომ წყლის მონიტორინგი გვინდა, რომ კარგად განხორციელდეს, ესეც საკითხია. ან თქვენ შეიძლება უპასუხოთ, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილს და დიდი ნაწილი რამდენად უპასუხებდა ამას, იმიტომ რომ ეს რაღაცაა, ხო, არ ჩანს რეალურად, რომ ამ რაღაცებს ვაკეთებთ. რეალურად ეს საკითხები გამოისახება საბოლოო ჯამში იმაში, რომ მაგალითად, როდესაც ჰიდროელექტროსადგურებს აღარ შეხოთ, საქართველოს შეხოთ ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ბევრგან შენდება ჰიდროელექტროსადგური და არის მუდმივი კამათი იმაზე, უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს, როგორი უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ.
ზიანი მეტი იქნება თუ სარგებელი და
სარგებელი და ასე შემდეგ. ობიექტურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს, ჩვენ რეალურად არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში იმისთვის, რომ რამე ესეთი დასწრა გავაკეთოთ. ანუ მაგათად ჩვენ რომ ჩაო ჩაუდგეთ მდგომარეობაში იმ ინჟინერების მაგალითად რომლებიც აკეთებენ ამ პროექტებს.
დიახ.
გარემოს ზემოქმედების ნებართვებს და ასე შემდეგ, ხო? რეალურად ჩვენ ამ ხალხს უწევს ძალიან ბევრი დაშვების გაკეთება, ძველი საბჭოთა ინფორმაციის მოძიება, არსებული აი ეს იმ კონკრეტულ წამს და იმ კონკრეტულ მომენტში რაღაცა მონაცემის მოძიება იქვე ველზე და ასე შემდეგ. ეს რეალურად საფუძვნიანად ამით ვერ კეთდება. რეალურად მე გარემოს დამცველებსაც, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში აპროტესტებენ ამას, საფუძველი აქვთ რომ გააპროტესტონ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა დაშვები იქნება, რომელსაც ისინი არეთანხმებიან,
არეთანხმებიან,
არ არენდობიან. ან შეიძლება იცით ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ის მომენტიც იყოს, რომ უბრალოდ არ ჯერათ იმ რიცხვის და აი იმ ადამიანმა შეიძლება მოიძია ეს იპოვა, მაგრამ ის რიცხვი შეიძლება საფუძვლიანი არ იყოს, ყოველთვის საკამათო იქნება. და მანამ სადაც ჩვენ ამ სისტემას სათანადოდ არავაწყობთ მონიტორინგის, ჩვენ რეალურად ყოველთვის გვექნება ეს საკითხები საკამათო, სამსჯელი და ასე შემდეგ. და ეს არ ამარტო წყალს ეხება, ბუნებრივი რესურსების უმეტეს ნაწილს ეხება. წყალზე ეს ძალიან მძაფრად არის სწორედ ჰიდროენერგეტიკის გამო. ამიტომ არის მათ შორის ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მონიტორინგის სისტემა, მონაცემების მოძიების სისტემა კარგად აეწყოს და იყოს ის დაფინანსებული.
მსმენელი გველოდება. ბოდიში დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სწავლები თქვენს სტუმარს და ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, როგორ თulis ახლა ბატონულება თქვენ რომ რამდენად მალვნით გამოვიყენეთ ჩვენ ის 6 წელიწადი დაკარგული ითვლება წლის პრობლემების მოგვარებასთან მიმართებაში სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ შემოჩენილი ადამიანები რეგიონებში დღემდე ტირიან, რომ ალი ვერ გამოყავს სამთავრობას. ეხლა კი დროშა ვერ ჩამოკიდეს, თავის თავად ხადია, მაგრამ ეთქობა იმიტომაც ვერ გაყავს წალი, რომ სოფლის მეურნეობა არა ინტერესებს, სიმბოლური ხო ყველაფერი და ჭარბი პროდუქციის გასაღების პრობლემა შეიქმნება. ძენ და მეორე. ნაციონალების დროს როცა გაიტანეს წალი ტენდერზე, ინგლისი დებდა 7 მილიარდს და მაშინ სააკაშვილის რა ქვია ბიზნეს იმიჯ მეიკერებმა და სპონსორებმა, რომელიც ჩამოვიდა რუსეთიდან პენდუკიძემ და ივანიშვილმა ერთად, პრაქტიკულად იძახიან გააკეთებინეს ისე, რომ გაასწრეს რაღაც ოფშორი 500 მილიონიანი სადღაც და იმათ შეასკიდინეს, რომლებიც აღმოჩნდნენ რუსები. აი მაინტერესებს, დაუშვათ 7 მილიარდი რო ჩაედო ინგლისს პრაქტიკულად. რას თავკარგავდით ჩვენ ამით და რა მოიგეთ ჩვენ იმით, რომ 500 მილიონიან რუსულ კომპანიას ავაღებინეთ წყალი? აი აგვისენ.
ეს
ინტერული გადაწყვეტილება აქვს, ბო უკან დაბრუნდეს.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი შეკ შეიძლება და სოფლის მეურნეობას 6 წელი წადიო და გულისხმობს მსმენელი ქართული ოცნების სახელმწიფოებაში ყოფნის პერიოდს და მეორე შეეხებოდა წყლის რესურსების ინვესტიციების მოზიდვის საკითხს, ხო? ხო დავარქვა.
ხო, გულწრფელად ეგეთი რაც ხო, პირველი რაც შეხება სოფლის მეურნეობას, სოფლის მეურნეობაში არის გაერთიანებული წყალუ, ესა არის საქართველოს მელიორაცია ესეთი კომპანია, რომელიც სოფლის მეურნეობას წყალს სახელმწიფო მონოპოლია, რომელიც სოფლის მეურნეობას უნდა აწოდებს წყალს. ძალიან ბევრი პრობლემა არის მან, მათ შორის ძველი ინფრასტრუქტურა, ეს ინფრასტრუქტურა ახდება, ინვესტირება ხდება. რაც შეეხება რაც ფასის კუთხით, ჩვენ მაღაზიაც გქონია კვლევა ჩატარებული, რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ დაგვიკვეთეს ესეთი კვლევა და მაგ სექტორში რა არის პრობლემა? მაგ სექტორში პრობლემა არის ის, რომ რეალურად არის სახელმწიფო მონოპოლია, რომელსაც აქვს ფიქსირებული ფასი წყალზე. და ეს ფიქსირებული ფასი არის საკვირს, რომ ეს კომპანია იყოს ფინანსურად საერთოდ მდგრადი. და
რადგან იმ საწყავ სისტემას კიდევ არანაკლები ხარჯი აქვს შენ?
საწყავ სისტემას საკმაოდ დიდი ხარჯი აქვს და გადაიცავს დიდი ხარჯი აქვს რეალურად. არ არსებობს მექანიზმი, რომლითაც მათ შეგიძლიათ დღეს რომ ფასი დაუწესოს სხვა. აუ ახალი ფასი წარმოქმნა გაკეთდა. მაგალითად, თუ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას ხო, ან Georgian Water and Power შეუძლია Semex მიმართოს და მისი ტარიფი იყოს განხილული და ფასი დაუწესდეს იმის მიხედვით, რამდენი ინვესტირება მოახდინეს და რა ხარჯები გასწიეს. ამ კომპანიას ეს რაღაც არ შეუძლია დღევანდელ დღეს, არის რაც რეგულირდება რაც ერთი ბზანებით, როგორც უწესებს სამცალ ტარიფს ფიქსირებულს, როგორც საერთოდ საკვარისი არაფრისთვის და კონსულტორებს მაშინ ჩვენ ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები გლეხებთან და გამოკითხვა გლეხების და ჩვენ მაშინ გავოცდით რამდენად ხალხი მზად იყო წყალში ფულის გადახდაზე. რომ აი ეს სენტიმენტი რომელიც ჩვენ ახლა ახსენეთ, რომელიც მე მგონია რომ ძირითად ურბანულ დასახლებებს უკავშირდება უფრო ეს ჩემი პირადი შეფასება, რომ აი წყალში ფულს რატო უნდა ვიხდიდე სოფლის მეურნეობაში და გლეხებთან, ეს მე მგონი არ არის. ანუ ისინი მაინც ხედავენ
რეგულარს.
ისინი ამბობენ, რომ იცით, აი ჩვენ ისეთ შემთხვევებიც გქონდა ანში, რომ ჩვენ გითხრეს, რომ იცი, მე საერთოდ არ მინდა ვაუჩერი ხნათესვის და ასე შემდეგ, წყალი მომაწოდოთ, რომ მე რაღაცას რო დავთესავ, ის არ მიხმებოდეს მუდმივად. და
ყველა სხვა ხარჯს უაზრობად ქმნის, თუ კი წყალი არ არის.
აბარა. თუმცა ეს ძალიან ბევრ პრობლემას უკავშირდება, მათ შორის მიწის საკითხს და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრ პრობლემას ეხება. სოფტვეროში წყალს მომარაგა. მეორე კითხვა რაც იყო, რაც შეეხება.
ხო, გაგვთეს ნახსენები კვლევაში, დიახბძანენ.
გააყიდვას რა წყლის რესურსები ესე რომ გაყიდულიყოს, ეგეთი ფაქტი მე არ ვიცი. ანუ თუ გულისხმობთ რა წყალმომარაგებელ კომპანიებში ინვესტირებას, ნუ ხო, ყავს ახლა Georgian Water and Power-ში, რაც
მე მგონი წყლის წარმოებაზე იყო ლაპარაკი,
სასმელი წარმოებაზე ეგეთი, ანუ ესეთი კონკრეტული კონტრაქტები მე ჩვენ არ შეგხვედრია არასდროს, რომ ვიდმეს წყლის რესურსები გაეყიდოს, ან რომც ანუ ჩვენთან არ არსებობს ეგეთი ბაზარი წყლის, ანუ მაგას კი ეგ ჩვენი კვლევის საკითხიც არის, რომ შეიძლება რომ ბაზარი შექმნა წყლის განაწილებისთვის, მაგრამ მანდამდე ჯერ კიდე ძალიან შორია რა.
და ევროპას დავუბრუნდეთ, დრო ისე მიდის, რა თქმა უნდა, არ გველოდება. საეთერო დროს გულისხმობ დღევანდელს ამ წუთას. რა შეეხება წყლის, აი ჩვენ გქონდა შემთხვევები და არაერთხელ ვახსენე ამ გადაცემის სრულობის დროსაც და ევროპას მიუბრუნდეთ კვანო ასოცირების შეთანხმებას და იმას თუ რა ითვალისწინებს რავალდებულებებს კიდევ და კერძოდ და სამრეწველო დაბინძურების რეგულაციის თვალსაზრისით. კითხვა დავიმახსოვროთ მსმენელია ისე და ვერ ვალოდინებ დილაფშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ის ბატონელევანო აი თქვენ საუბრის დასკოში ნახევრად ხუმრობით ახსენეთ რაღა დამითების შესახებ, რომელიც არსებობდა, ანუ რა შეეძლო საქართველოს ერთინა და ისე სერიოზულად რო ვიკითხოთ, თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, თუ აქვს სახელმწიფოს ან რომელიმე კერძო სტრუქტურას თავის რაიმე პროექტი იმ შესახებ, რომ მათ რა იწყალი, თქვენ რამეს თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი რესურსია გვაქვს მნიშვნელოვანი რესურსი წყლის სახით საქართველოს, რომ ჩაუდგეს ამ საქმეს სათავეში თავისი მენეჯმენტით, მარკეტინგით და მართლა გავყიდოთ ჩვენ ეს წყალი და რამე შემოსავალი ქვეყანა მიიღოს, რომელსაც ამდენად მწირი არის ქვეყნის ეკონომიკა. თუ გაქვს რამე ინფორმაცია ამის შესახებ, მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა თქვენს არისთვის.
ჩემი ინფორმაციით ეგეთი კომპანიები არის ბორჯობის აირმე და ასე შემდეგ, რომელიც წყიდიან, სოფლიოში წყიდიან წყალს და
ერთი ვინც აი ამას თქვა ორგანიზებას გაუკეთებდა, ანუ
იცით ეს კერძო ბიზნესის საკითხია, სახელმწიფო რა შეიძლება შესთავაზოს, არის ცხადად ჩამოყალიბებული წესები, კარგად გაწერილი წესები და სიცხადე ამ სექტორში, რომ ისინი რომ ფულს ამას ჩადებენ, დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ეს ვიღაცის რომელიმე ბიუროკრატის აზრზე არ იქნება ის, რომ როგორ რამდენად წარმატებული იქნება მათი ბიზნესი, ხო? ამას რა ჭირდება? ამას ჭირდება, რომ რესურსები იყოს შესწავლილი, ვიცოდეთ რა ტიპის რესურსი არის რომელ აუზში, რომ ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ ბიზნესში, ეს სამოქმედო გეგმა მათ შორის მაგითო არის კარგი, რომ ადამიანები რომელიც ამ ბიზნესით არის დაინტერესებული და ერკვევა ამ სფეროში, შეიძლება ის სამოქმედო გეგმა წაიკითხოს, ნახოს კონკრეტულ აუზში რისი შესაძლებლობა არის, რა მიწის ქვეშა წყლის რესურსები არის, რა არის მათი შემადგენლობა, როგორია და ასე შემდეგ. და იმის მიხედვით გადაწყვიტოს, რომ მოდი იქ ხარ ჩავდო ფული. ეს რეალურად ინფორმაციის გავრცელების კუთხითაც ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის რაც შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს.
ხო, რაც შეუწყობდა ხელს.
რაც შეუწყობდა ხელს, ისე რომ რაც თავისი ბიზნესი დაიწყოს, სადაც ეს არ რეალურად.
ხო, და აი ეს რეგულაციები დაბინძურებასთან დაკავშირებით.
ხო.
როგორ უნდა იმართებოდეს ეს? იმიტომ რომ რამდენი რესურსიც უნდა ქონდეს, თუ ამ რესურსს გააფუჭებ, ის პრობლემად იქცევა პირიქით და არა შემოსავლის წყაროდ, გისმენთ. აა
ეს ახალი წყლის რესურსების გამო ჩვენ უნდა მივიღოთ, აკეთებს ორ მნიშვნელოვან რაღაცას უკვე. პირველი არის, რომ დღეს არ ექვემდებარება ლიცენზირებას, ნებართვებს წყლის დაბინძურება. ანუ წყლის წყალჩაშვება თუ გინდა, წყლის აღება მდინარიდან, ზედაპირული წყლიდან. შენ უნდა და ტექნიკური რეგლამენტი წარუდგინო სამინისტროს, ისინი უბრალოდ გეტყვიან, რომ ხო, ნუ მივიღე ეს დოკუმენტი და მერე შეგიძლია რომ ჩაუშვა წყალი როგორც თვლი, რომ გინდა ზოგიერთი წმენდს, ზოგიერთი არ წმენდს. ამ შემთხვევაში კომპანიების უმეტეს დაწილს შარისთავი არ აქვს, ურჩევნია რომ რაღაცა დონეზე მაინც გაწმინდოს, სადაც მარტივი გამწმენდი ნაგებობა მაინც გააკეთოს, რა ყველაზე მარტივი რაც არის. ამ დროს. ამიტომაც დღევანდელ დღეს რაც იქნება ამ კანონის საფუძველზე, იქნება ნებართვები და ამ ნებართვის საფუძველზე ჩვენ უკვე შეგვეძლება ის, რომ აღვრიცხოთ, ვინ მოიხმარს წყალს, ვინ უშვებს, ვინ რა ტიპის დაბინძურებას ახორციელებს წყლის.
და მონიტორინგი დაბინძურების ხარისხზე ეს.
და მონიტორინგის მონიტორინგი დაბინძურებს, ანუ ზოგიერთ განსაკუთრებით დიდ დაბინძურებლებს დღესაც აქვთ უკვე მონიტორინგი, იმიტომ რომ ისინი რაც მაგათ RMG რომელიც არის დიდი შედარებით დიდი დაბინძურებელი წყლის, მას აქვს მონიტორინგის სადგური, რომელიცაც ონლაინ რეჟიმში გადასცემს მონაცემებს დაბინძურების შესახებ. და ეს ქვეყნის მასშტაბით უნდა გაიზარდოს ერთის მხრივ და მეორე ჩვენი კვლევის საფუძველზე, რაც არის საერთაშორისო პრაქტიკა, ამასაც უნდა ქონდეს მოსაკრებელი. ჩვენ რო ვაბინძურებთ წყალს, ამაში რაღაცას უნდა ვიხდიდეთ. და უნდა ვიხდიდეთ თანხას, რომელიც საკმარისი იქნება მონიტორინგის ხარჯების დასაფარავად და იმისთვის, რომ სტიმული შეუქმნას დაბინძურებელს, რომ მაქსიმალურად ეცადოს დაბინძურების შემცირებას. როგორ უნდა მოხდეს ეს? ჩვენი კვლევის დასვით კონკრეტული ელემენტების მიხედვით, იმისათვის რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუჭირდეს, რა ტიპის დაბინძურებას ახორციელებს, იმ ტიპების მიხედვით უნდა დაწესდეს სხვადასხვა ტიპის ტარიფები და უბრალოდ მოსაკრებლები დაბინძურებისთვის. ისევე როგორც წყალაღებისთვის, სხვადასხვა ინდუსტრიების მიხედვით, წყლის მოხმარებისთვის, აღებისთვის დინარიდან ან ნუ მიწისქვეშიდან, ისეც ეგრეა, დინარიდან უნდა დაწესდეს სხვადასხვა ტიპის მოსაკრებლები.
რა არის კიდევ თქვენი რეკომენდაციები და ძირითადი, ასე ვთქვათ, რაც გამოავლინეთ ამ კვლევის დროს?
ძირითადი რეკომენდაციები არის, რომ შევქნათ დეცენტრალიზებული სისტემა. დეცენტრალიზებული სისტემა გულისხმობს იმას, რომ ეს მოსაკრებლები როგორც დაბინძურებისთვის, ისე წყლის რესურსის გამოყენებისთვის და ეს არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში სასმელ წყალს, სასმელ წყალს რაც ვიღებთ მოსახლეობა, არამედ ძირითადი საწყის ეტაპზე აღება წყლის. ეს უნდა მოხდეს დინარის აუზების მიხედვით ცალ-ცალკე, ანუ სხვადასხვა მოსაკრებლები უნდა იყოს. მეორე რასაც გულის არის ჩვენ და არის ის, რომ ეს უნდა წამოვიდეს ქვევიდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ამ სამოქმედო გეგმას შეიმუშავებს დინარის აუზის პარკლებში საუზო მართვის ორგანიზაცია, ეს რეალურად მოხდება სავარაუდოდ მომავალში კონსულტანტების მიერ. ანუ ისინი დაუწერენ ამ გეგმას, დაეხმარებიან გეგმის დაწერაში, მათ შორის კვლევას ჩაატარებენ და ასე შემდეგ. ამ ფუნდამენტური კვლევის საფუძველზე უნდა დადგინდეს წყლის ღირებულება და ამის მიხედვით უნდა დაწესდეს უკვე მერე მოსაკრებლები. და ეს მოსაკრებლები მერე ცენტრალიზებულად შეიძლება შეთანხმდეს და ცენტრალიზებულად დაუშვათ მთავრობამ და ამტკიცოს, ან პარლამენტმა გააჩნია როგორც სისტემას შექმნიან მომავალში. ეს ცენტრალიზებული შემდგომ დამტკიცება შეიძლება იყოს, მაგრამ საწყის ეტაპზე უნდა მოხდეს აი ზუსტად არა ცენტრალიზებულად კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების მიერ, არამედ ცენტრალიზებულად საავზომართი ორგანიზაციიდან და სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე უნდა დაწესდეს ეს.
ეხა თქვენ ლაპარაკობთ სტილის წარმოებლებზე.
არამხოლოდ წარმოებლებზე, ანუ
დეფინიციები
ინდუსტრიამ რომელმაც უნდა აიღოს, მათ შორის სასმელმა წყალმა, რომელსაც შეიძლება მოუწიოს დინარის წყლის აღება. ხო, ესეც ძალიან ბევრი არ არის. სპეციალურად თბილისი არის, რომელიც ზედაპირული წყლი მდინარეებიდან იღებს წყალს სასმელად, მან ამ საწყის რესურსზე უკვე უნდა რაღაცა გადაიხადოს. როგორც საბოლოო ჯამში ჩვენ ტარიფში შეიძლება აისახოს ეს მცირედით აისახება, სავარაუდოდ ჩვენ ვარაუდოთ, რომ ეს ან საწყის ეტაპზე სავარაუდოდ საერთოდ არ აისახება და მერე აისახება ძალიან მცირე ცვლილებით ტარიფში. თუმცა ეს უკვე მათ კომპანიას სტიმულს შეუქმნის, რომ თვითონ რაც აქვს აღებ წავაღების დროს დანაკარგები ან არაეფექტურობა, ეს მაქსიმალურად აღმოფხვრას, იმიტომ რომ ეს მისთვის უკვე ხაშთან იქნება დაკავშირებული.
რა არის ხოლმე წილი 4-5 წუთი ქრჩება. ესე იგი, ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს იმაზე, რაც სახელმწიფოს ვალდებულება და პასუხისგებლობა უნდა იყოს, ასევე ლაპარაკობთ დიდწილად მეწარმეებზე, იქნება ეს უშუალოდ წყლის წარმოებლები თუ სხვა ინდუსტრიები, რომლებიც წყალს მოიხმარენ, მოსახლეობის პასუხისგებლობა.
მოსახლეობის პასუხისგებლობა
როგორც მომხმარებელი, დამბინძურებელი ასევე რიგ შემთხვევაში.
ა მოსახლეობის პასუხისგებლობა იფარგლება იმით, რა როდესაც ჩვენ
ვიგებთ
რა ფასსაც ისიხდის. იცით, ჩვენ თუ მოსახლეობას დაუწესებთ ისეთ ფასს, რომ მათ საერთოდ არაფერი არ გადაიხადოს, მათ სტიმული არ ექნებათ. ხო, კონკრეტული ინდივიდები იქნებიან ისეთები, რომლებსაც რა დავშოთ მაღალი საზოგადოებრივი შეგნება აქვს და დაზოგავს წყალს, ან არ ვიცი, აქტივისტია ეკოლოგიური და ასე შემდეგ, და მას არ უნდა რომ უიქცეს და უშოთ ცუდად, მაგრამ მასობრივად ეს პრობლემას ვერ გადაჭრა. ეს არ მასობრივად ეს მასტიმულირებელი როგორც წესი არის მაინც ფასი. ყოველ შემთხვევაში ეკონომისტები ეგრე უყურებთ, რომ ფასი არის მასტიმულირებელი.
ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, როგორ თქო, მე ამას ვერ გავაკეთებ, ანუ ეს არის კონკრეტული უწყებების თავრობის პასუხისგებლობა.
ეს არის ჩვენ ერთხელ უნდა ჩამოვაყალიბოთ წესები თამაშის, რომელიც იქნება, რომელიც კარგად მუშაობს და რომელიც არის ნათელი ყველასათვის. და შემდგომ უკვე ყველაფერს სხვა დანარჩენს გააკეთებს, ერთის მხრივ მოსახლეობის სტიმული, მეორის მხრივ ბაზარი.
კი ბატონო, და რას გულისხმობ, რა კომუნიკაცია არსებობს თქვენსა და ხშირად ვეკითხები ხოლმე მკვლევრებს იმის გამო, რომ თქვათ რაღაცა შრომა, ეს რესურსი, რაც თქვენ დახარჯეთ ამაზე, წყალში არ ჩაიყაროს. რა კომუნიკაცია არსებობს ამ კვლევის პროცესში, შეიძლება და ალბათ კონდათ?
კი, ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია, ჩვენ ჩავატარეთ შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ამ დროს, ან მათი აზრიც გავითვალისწინეთ. შემდგომ უკვე უშუალოდ მომზადებული კვლევა გადაუგზავნეთ და მივიღეთ კომენტარები კიდე გარემოს დაცვის სამინისტროდან. ჩვენ რეალურად გარემოს დაცვის სამინისტროში ჩვენ ხედავთ რიგ ადამიანებს, რომლებიც არიან მოწადინებულები, რომ წინ წაწიონ ეს საკითხი და ისინი კარგად თანამშრომლობენ ჩვენთან. ანუ ადრეც კარგად თანამშრომლობდნენ, როდესაც სხვა უშუალოდ კანონზე ვმუშაობდით და ეხლაც კარგად თანამშრომლობენ. то ეს რეფორმა წინ წავწიოთ. ეხლა მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ გადაწყვეტილებებს ვინც იღებენ, იმ ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები.
აღმასრულებელში თუ კანონმდებლობს?
აღმასრულებელში, ისე კანონმდებლო საგანმდებლო ნაწილში ხელისუფლების.
ერთ წუთ კითხვას დაგისვამთ, გადაცემის ბოლოს წუთი გადაგვრჩა. აი ამ კომუნიკაციის პროცესში რა იყო ის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იფიქრეთ, რომ არ ესმის ხელისუფლებას? არასათანადო დაფასებს ან ართულის მნიშვნელოვნად?
მართალი კითხვა. ჩვენ ვისაც შევხვდით, იმ ადამიანებს შორის მეტწილად ჩვენ რასაც ვეუბნებოდით, აღქმული იყო, ანუ ეს ეკონომიკური ნაწილი, ისინი სწორად იგებდნენ იმას, რაზეც ჩვენ ვესაუბრებოდით. ამიტომაც ეგრეთ ცალსახად ვერ თქვი
რა არის. ხდებოდით.
ჩვენ ხდებოდით მინისტრის მოადგილე იყო ყველაზე მაღალი, ანუ მინისტრის მოადგილე ან დაუშვათ კონკრეტული უწყების ხელმძღვანელები, ხელმძღვანელი პირები. მათ დონეზე აღქმული იყო, რომ ეს ეკონომიკურად უნდა აწყობილი იყოს სისტემა. საკანონმდებლო დონეზე რამდენად საკანონმდებლო დონეზე ცოტა უფრო პრობლემური არის ხოლმე იმის ჩვენება კანონმდებლებისთვის, რომ რესურსი არის, რესურს აქვს ფასი და ეს ფასი უნდა გადაიხადოს მოსახლეობამ.
კეთილი. დასრულდა ჩვენი საეთერო დრო. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის.
ლევან ფავლენიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოში წყლის რესურსის მდგრადი მართვის საკითხს, იმ პრინციპებს, როგორც უნდა იყოს ეს, როგორც უნდა ხორციელდეს დებოდეს ეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას.